Olje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji nadaljujemo s pogledom in razmislekom o izzivih na področju kmetijstva. Naša gostja pa je tokrat profesorica doktorica Marija Klopčič, strokovni vodja za črno-belo pasmo in nosilka dveh predmetov na biotehniški fakulteti, in sicer predmeta gradnje hlevov in oprema ter predmeta prenos znanja v živinorejsko prakso. Doktorica Marija Klopčič, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in sem poslušalcem Radija Ognjišče.
Pred tednom se je odvila letošnja šola mladih rejcev, odzivi so odlični. Kako pa vi vidite njen potencial in izzive?
Ja, letos je potekala že 7. mednarodna šola mladih rejcev. Letos je bilo zaradi situacije, v kateri smo, nekoliko manj udeležencev, 23. Vendar moram reči, da smo zelo veseli, da je bila večina teh mlajših od 18 let. In letos smo imeli tudi najmlajšo udeleženko doslej, staro 12 let. In k sreči se vse stekel brez poškodb, brez kakšnih težav. Te mladi rejci so pokazali zelo velik interes, motivacijo za profesionalno pripravo, trening in predstavitev živali. Verjetno se nekaterim zdi te šole pa te treninge in izobraževanja za mlade rejce smešni, vendar jaz vidim v njih zelo velik potencial, zatega, ker mi imamo upravka z mladimi rejci, ki potem se v tej šoli dobijo znanja, kako je treba do živali pristopiti, kako se je treba z njimi rokovati, in se tudi začnejo zavedati, da je treba za razstave, predstavitve ali pa dneve odprtih vrat živali profesionalno pripraviti. Jih je treba prati, strišti, jih je treba natrenirati, tako da so obvladljive, vodljive in da res se te živali pokažejo največji možni lepoti, ki jo pač premorejo, prav morajo izražati to eleganco, ki je značilna za razstave ali oziroma za javne prireditve. To bo postajalo vedno bolj pomembno tudi zaradi teh relacij do potrošnikov, do javnosti, kajti javnost se mora začeti zavedati, da se rejci ukvarjajo z govedorejo ali pa z živinorejo nasploh na profesionalen način, da čutijo odgovornost in zato je treba tudi te živali na ta način javnosti predstaviti.
Kljub vsem korona zapletom vam je uspelo pripeljati strokovnjakinjo z Nizozemske. Obljubljeni so bili sicer tudi strokovnjaki iz Švice in Irske, pa se vemo, kako negotovo je zdaj to sredi vseh teh ukrepov.
Prišla je samo Erika Rinveld iz Nizozemske, ker je pač v tej situaciji uspela priti, medtem ko ostala dva predavatelja iz Irske in Švice zaradi situacije nista uspela priti, oziroma Švicar bi moral iti za 8 dni nazaj v karanteno, in to je za njega, ki ima kmetijo, preveč.
Dobili smo zmagovalce, ti gredo jeseni v Italijo. Kaj jih tam čaka?
Ja, 4 predstavniki iz te skupine 23 naj bi šli v začetku novembra na evropsko tekmovanje mladih rejcev v Cremono, seveda, če bodo razmerje to dopuščale. Sicer pa bo to tekmovanje predstavljeno v naslednjo leto.
Doktorica Marija Klopčič, kako pa vi vidite te mlade? Prej ste omenili celo 12-letnico. Prihajajo z perspektivnih kmetij, rejo živali in pomeni izziv. Kaj jih čaka?
Jaz sem vesela, da so prišli. Moram se tudi na tem mestu zahvaliti Rafku Torokavcu iz Kmetijskega zavoda Ljubljana, ker je on poskrbel, da je res tako veliko število mladih rejcev se udeležil, kajti jaz sem to šolo letos že hotela odpovedati, ker je na začetku je kazalo zelo slabo, ni bilo kakšnega posebnega interesa, no, ampak potem s pomočjo Rafkuta, ki je na terenu spodbudil, motiviral te mlade, fante in dekleta smo uspeli priti do te številke 23.
Vsakič, ko vidim te mlade, kako znajo predstaviti svoje živali, kako jih znajo popeljati pred publiko, se sprašujem, kako pomembno bi bilo, da bi slovenske kmetije tudi prodajale plemensko živino, da bi iz tega dosegle vsaj nekaj dohodka.
Ja, pri nas pri črno-beli pasmi je kar nekaj kmetij, ki redno prodaja plemenske živali, plemenske telice. Mi smo pri reskanalizaciji tudi odprli spletno borzo, tako da reci lahko javijo, če imajo v ponudbi plemenske telice ali pa mlajša teleta in potem na naši spletni strani objavimo brez kakršnegakoli plačila ponudbo. Stvar cene in ostalih dogovorov velja med prodajalcem pa kupcem, tam se mi ne vtikamo, ampak objavljamo in potem, ko je žival prodana, nam rec sporoči, da je prodana in jo umaknemo iz te spletne borze. In vidim, da kar veliko število kmetov, ki iščejo kvalitetne telice in pa tistih, ki jih imajo na ponudbo, se javlja. Je pa seveda še veliko prostora za izboljšanje in pa za bolj aktivno posredovanje teh živali. Meni je vedno škoda, če grejo rejci kupovati plemenske telice drugam, zato ker tukaj pri nas se ve, iz katerih čred živali prihajajo. Zdravstveni status pri nas je dokaj znan in tudi, če želijo rejci, lahko naredijo genotipizacijo, tako da imajo podatke o monogenetskih posebnostih oziroma monogenetskih defektih. Vidim, da iz tujine, ko prihajajo plemenske telice in tam, če je ta, kako narečem, karta monogenetskih lastnosti, dostkrat vidim, da so te telice nosilke različnih genetskih defektov in me žalosti, da dejansko z nakupom teh plemenskih telic prinašamo noter oziroma prihajajo živali s temi genetskimi defekti in se potem ta genetski defekt širi nekontrolirano. Reci se niti ne zavedajo, da imajo tako žival. Tako da tukaj je veliko pomankanje znanja oziroma bi bilo treba ta znanja nadgraditi in se začeti zavedati, da treba pri nakupu plemenskih živali pogledati pedigreje in tudi pogledati to karto monogenetskih posebnosti in pa defektov.
Torej, doktorica Marija Klopčič, bi vsakemu mlademu, ki se odloča za prevzem kmetije in bo nadaljeval z govedorejo, priporočili, da pridobi te dokumente od živali, ki bo nakupil recimo telic, ki bodo potem osnova njegove črede v prihodnje?
Sej, naše plemenske telice so celo cenejše od tujih, tako da jaz še vedno sem zagovornica prodaje domačih kvalitetnih telic. Tudi nekateri rejci pravijo, ne, da kar pač, ki hoče prodati plemensko telico, a ne pa pove, kakšna je cena, pa rečejo, kar mejo, misliš, da je zlata. Ampak cene plemenskih telic iz slovenskih čred so nižje, kot pa, ki jo vi pripeljete iz tujine. Zato tega ne razumem, zakaj ne bi našemu kmetu dal, ne vem, tistih 1500 pa 1700 evrov za kvalitetno plemensko telico, za znanim poreklom, za 3-4 generacije in lahko tudi za znanimi monogenetskimi posebnostmi. Tako da, ne vem, na nek način bi morali bolj stopati skupaj, pa en drugemu pomagati, tudi v tem smislu, da te rejci, ki imajo na ponudbi plemenske telice, da s tem ustvarjajo dodano vrednost. Vse od tega ima cel sektor korist, ne samo tist rejc, ki prodaja.
Zanimivo je pogledati te kmetije, z katerih prihajajo ti mladi vsako leto v šolo. Za evropske razmere, še bolj za globalne razmere, so to zelo majhne kmetije. Kako jim najti svoje mesto, da jih ne bo globalizacija odnesla? Kje je v vsem tem pogledu mesto ukrepov skupne kmetijske politike? Postavljate mi tudi vprašanje, doktorica Marija Klopčič, prej ste omenili te dokumente, ta testiranja. Ali ne bi to lahko bil eden od ukrepov slovenskih skupne kmetijske politike v prihodnje? Konec koncev gre za naložbo v zdravje čred za prihodnja desetletja.
Ja, če se navežem na to zadnje, ne?
Ja.
Moja ideja in moja želja je, da bi genotipizirali vse krave, lisaste, črno-bele, rjave pasme, cike, cikaste pasme in potem, da bi nadaljevali z genotipiziranjem teličk. In mi bi dejansko v 5 letih prišli do genotipizirane celotne populacije in bi imeli zelo jasno sliko in to bi pomenilo veliko dodano vrednost za kmetije in za celoten sektor. In s tem bi tudi verjeten imeli večjo možnost prodaje semena bikov teh pasem na Balkanu, v Turčiji, kamor recimo že plasirajo seme risaste pasme. Tako da to bi bila zelo pomembna investicija in preko razvoja programa razvoja podeželja bi bilo to možno izvesti. Irci so v prejšnjem finančni perspektivi genotipizirali ogromno število, mislim, da več milijonov krav in ne samo mlečnih in kombiniranih pasem, ampak tudi mesnih pasem. Tako da Irci so, kar se tega tiče, zelo daleč naprej pred drugimi. Ta predlog vaš je zelo, zelo na mestu in ga močno podpiram in upam, da ga bodo slišali tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, ter da bo našel prostor v tem programu. Kar se pa tiče malih kmetij, me pa na nek način sem nasprotnik te uporabe izraza male kmetije, ker znotraj Slovenije se zdaj nekako govori, aha, če nimaš 50 krav, si majhna kmetija. Če imaš pa več kot 50 krav, si pa velika. V Sloveniji so vse kmetije majhne, če pogledamo z perspektive Kalifornije, Teksasa ali pa Floride. Tako da ne zdi se mi korektno ločevanje kmetij na male pa velike, zato ker pogoji kmetovanja so v Sloveniji zelo različni. In mi bi se morali bolj ozreti na to, kako delajo v Avstriji, recimo Južna Tirolska, Švica, Bavarska, Baden-Württemberg. To so dežele, kjer se moramo mi ozreti, kako oni kreirajo kmetijsko politiko, v katero smer gre razvoj govedorejskih kmetij in nehati s tem govorenjem, ja, majhne pa velike, pa kdo ima perspektivo, pa kdo jo nima. Mi imamo recimo v Sloveniji majhne kmetije, če bi temu tako rekla, ne, na vednicah, z 20 kravami, pa imajo, so sposobni ustvariti 4 ali 5 delovnih mest na kmetiji. Seveda imajo predelavo, pa trženje, pa tudi kot učna kmetija se pojavljajo, ampak vse je odvisno od tega, kakšno kapaciteto imaš, sposobnosti in koliko si ti motiviran. Nizozemci recimo želijo ohraniti družinske kmetije. To pomeni 160 krav maksimalno, oziroma nekje okrog 200 govedi, zato ker zavedajo se, da je zelo težko dobiti dobrega muznika. Ker greš ti enkrat na število 150 ali pa 200 krav ali pa več, ti ne moreš več most oziroma delati s svojimi družinskimi člani, ampak rabiš zaposlene ljudi. In moža je ena najbolj zahtevnih opravil, zato mora biti muznik močno, močno motiviran. In mora biti na voljo 2-krat na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu. Zdaj, če imaš ti zaposlenega, on lahko zjutraj pokliče pa reče, lej, se slabo počutam, ne morem priti. Zato tudi vedno več kmetij v Evropi gre na robotsko možo. In tudi v Sloveniji vedno več robotizacija se pojavlja na kmetijah in jaz jo podpiram, ker s tem mi mladi generaciji omogočimo, da še vedno ostaja v tem poslu v sektorju prireje mleka in da ima malo več tega fleksibilnega časa, čeprav tudi vemo, da ponavad robot zataji ali pa pošilja meseče takrat, ki je to najmanj primerno, recimo, da si na neki fešti ali nekem slavju pa dobiš sporočilo. Tako da jaz mislim, da je v Evropi prostor za družinsko kmetijo. Ker to tudi potrošnik želi, da so proizvodi, mleko, meso, jajca iz družinskih kmetij. Zato, ker ne želijo imeti industrije.
Ja, ampak ko pridemo v trgovino, se znajdemo na udaru cen dobrin iz industrijskega kmetijstva. Svetovnega, globalnega, tudi evropskega.
Ja, cene v trgovinah so, kakršne so, vemo, kdo jih kreira. Moramo tudi vedeti, da v Evropi imajo vsi kmete težave, takšne ali pa drugačne. Noben mu ni z rožicam poslano. To novo kmetijsko politiko oziroma s temi strateškimi načrti, ki so zdaj na mizah, se bojim, a ne, to gledam z vidika Evrope, a ne sam z vidika Slovenije, se pa bojim, da se s tem dela prostor zelo poceni in pa slabe kakovosti hrane iz Kitajske. In mislim, da evropski potrošnik ne bo nikoli več užival tako kvalitetne hrane in tako varne hrane kot do zdaj. Ko bo enkrat se pojavila na evropskih trgovinskih policah hrana iz Kitajske, se bo moral potrošnik vprašati o kakovosti in o varnosti.
Verjetno mislite tisto osnovno hrano, mleko, meso, kruh. Sicer smo že preplavljeni s kmetijskimi izdelki iz Kitajske, začimbe recimo, pa česen in tako naprej, si bi lahko našteval.
Ja, tam gradijo farme s 3000 kravami, gradijo farme, kjer je 6-7 nadstropij prašičev na enem mestu. A veste, kakšno je to biološko tveganje? Tukaj je leglo bolezni, potem tudi standardi in pa predpisi so tam čist nekaj drugega, kot pa v Evropi.
Ja, ampak resnici na ljubo, ko kupec ponavadi pride v trgovino, vidi v tistem zrezku, ki mu ga ponujejo meso in ga zgodovina žal ne zanima. Prej ste, doktorica Marija Klopčič, omenili Nizozemsko, tamkajšnje razmere. Vemo, kaj se je zgodilo, kmetje oziroma kmetije so morale zmanjšati črede prav zaradi zasledovanja tako imenovanih zelenih ciljev. Zdaj so mnoge pred tem, da ne morejo poplačati svojih dolgov. Veliko breme je to. Kako vi to vidite, to stanje, in kako ga primerjati pravzaprav s tem, kar se bo dogajalo pri nas v Sloveniji?
Ne vem, če gre toliko za, za zelene cilje, če temu tako rečemo. Na Nizozemskem problem, da seveda so imeli kmetje zelo veliko obremenitev živali po hektarju. In ko so ukinali mlečno kvoto, so Nizozemci bili največji zagovorniki ukinitve mlečne kvote in so tudi bili najbolj pripravljeni za to, da so se začeli povečevati, širati. Ampak zdaj so pa dobili fosforno kvoto, pa nitratno kvoto, ker na nivoju celotne Nizozemske morajo pač zmanjšati emisije amonijaka, toplogrednih plinov in vidijo rešitve na področju kmetijstva, da tam pač bodo pridobili toliko, kakor rabijo, ker niti ne morajo zdaj graditi, zapravo tudi industrija se ne more ekspandirati. Nizozemskih kmetov se že mora lansko leto zmanjšati število krav za 15%. Zdaj ta nova garnitura, ki ne bi se ustvarila, se pravi, vem, da Nizozemska nima zale vlade, ampak se stranke dogovarjajo, katere bodo v vladi. In če bo v vladi stranka Animal, in ta je zdaj postala vedno močnejša, oni zahtevajo celo ukinitev celotne žnreje razen konj, ampak grozi jim zmanjšanje števila krav za 50%. Treba je vedeti, da nizozemski kmetje morajo kmetijo kupiti od svojih staršev ali pa kakšnega drugega in so te kmetije močno, močno zadolžene in tiste kmetije, ki so šle v investicijo, to se pravi, da so povečale hlev, so se modernizirale na račun ukinitve mlečnih kvot, so izjemno zadolžene in niti ne more več plačevati svojih obveznosti do bank. Tako da nizozemski kmetje so v strašnih težavah, podobno tudi nemški, francoski, vsi evropski kmetje so v težavah, vključno z slovenskimi.
In če zdaj primerjamo to nizozemsko ali pa nemško kmetijo, veliko kmetijo za slovenske razmere skoraj, industrijsko kmetijo, ki je imela veliko živali na hektar, veliko obremenitev slovensko, kjer imajo lahko kmetije obremenitev tja do dve glavi velike živine na hektar. Kako potegniti vzporednice? Vemo, mnoge nevladne okoljske organizacije bodo rekle, na Nizozemskem so se odločili, tako tudi mi moramo zasledovati te cilje, čeprav so razmere zelo drugačne.
Ja, imate prav. Nekateri to zelo na glas govorijo. Jaz pa lahko na tem mestu rečem, da slovenski rejci, jaz imam pač opravka z rejci, ki se ukvarjajo s prirejo mleka, ti rejci so izjemno motivirani, velike napore vlagajo v razvoj in obstoj svojih kmetij in je treba tem rejcem dati podporo tako v strokovnem kot tudi političnem in družbenem smislu. Spravo, tu družba mora začeti razumevati, da rejci, ki se ukvarjajo s tržno prirejo mleka, ali pa če jo prodajajo pač na domu, morajo za živali skrbeti vsak dan in je treba te živali dvakrat dnevno pomolst. Tukaj ni ne sobote, ne nedelje, ne praznikov, vedno je treba biti na voljo. In zato je treba dati veliko priznanja tem rejcem in veliko naših rejcev išče nova znanja, tako v med samimi slovenskimi kmetijskimi strokovnjaki, kot tudi v tujini. Tudi na naših kmetijah je prisotne velik avtomatizacije, digitalizacije, je viden napredek. In lahko govorimo, da imamo precej zelen način kmetovanja, predvsem pa poskušajo naši rejci uveljavljati dobre kmetijske prakse na način, da zagotavljajo živalim in okolju prijazen prostor, sprav, da so odgovorni do okolja in odgovorni do živali. Sprav, skrbijo za njihovo dobro počutje, zdrave živali. V njihovem velikem interesu je, da zmanjšajo porabo antibiotikov, to, kar je pisano v bodoči kmetijski politik, da je treba zmanjšati. To naši kmetje že delajo z dneva dan, jim je v interesu, da ni treba uporabljati antibiotikov. In kot ste rekli, obremenitev je v povprečju nekje na 2 GVŽ na hektar, neprimerno manj kot recimo na neki intenzivni nizozemski. In treba je te mlade ljudi, predvsem mlade prevzemnike oziroma bodoče prevzemnike, motivirati, da bodo ostali v tem poslu in da bodo še naprej proizvajali kvalitetno, varno hrano, mleko, meso in pa druge živalske produkte, oziroma gledano širše kmetijske proizvode.
Morda še tole vprašanje, doktorica Marija Klopčič. Zadnjič, ko sem v tem studiju gostil doktorja Rjavca, je ta izrazil začudenje, da slovenski mladi kmetje ne vidijo izziva v zelenih ukrepih. Nekako ne najdejo v tem svoje vizije prihodnosti kmetovanja. Kako vi vidite to dejstvo? Morda še posebej ob pogledu na odkupne cene, ki smo jim priča?
Ja, mislim, da mi ne znamo določene stvari na prav način zapakirati. Jaz sem recimo tudi slišala, da kar se tiče biodiverzitete, da je Slovenija nekje na zadnjem ali pa na repu. In sem javno vprašala, kako lahko nekdo reče, da mi nimamo biodiverzitete, če na vsakih 50 metrov že neka druga kultura. Če greš v Francijo, pa se peleš iz Pariza do Lyona, je to eno samo žitno polje. Kje je tam biodiverziteta? Pri nas pa na 10-20 metrov je nekaj druzga. In mi stvari ne znamo predstaviti. Obstaja indeks biodiverzitete in ga treba pač za te kmetije zračunati in bomo videli, da smo, kar se tiče indeksa biodiverzitete, v špici Evrope. In verjetno tudi v špici sveta. Imamo najlepšo deželo, kmetje so odgovorni, skrbijo, so tudi motivirani, ampak rabijo pa za svoje kmetijske proizvode korektno plačilo, pošteno plačilo.
Kaj pa vaš pogled na tako imenovano ozelenitev skupne kmetijske politike?
Poprečna kmetija, ki se ukvarja s prirejo mleka, pa da je vključena v kontrolo mlečnosti, šteje 26-27 krav v poprečju. In to število se je precej povečalo v zadnjih 10 letih, pa se bo še povečevalo, zato ker te manjše kmetije ugaščajo, opuščajo oziroma grejo na krave dojilje ali pa enostavno dajo zemljo v najem tem večjim kmetom. Naša, velikost naših kmetij je popolnoma primerljiva z avstrijskimi kmetijami. In jaz še enkrat ponavljam, mi moramo gledati, kaj se dogaja v Avstriji, v katero smer zadeve grejo tudi kakšna je kmetijska politika tam. Kar se pa tiče prenosa sredstev iz prvega stebra v drugi steber, pa absolutno, sem že večkrat povedala, nasprotujem. To se ne sme zgoditi. Niti evra se ne sme prenesti iz prvega stebra v drugi steber, to pa zato, ker denar, ki je v prvem stebru, je namenjen kmetom. In če bodo kmeti pač dopustili, da se bo to prenesel, pomeni toliko manj plačila po hektarju za njih. In ne gre sam, da se bo prenesel za to obdobje finančno. To bo potem izhodišče tudi za naslednjo finančno perspektivo po letu 2027. prav, ta denar, ki je zdaj v prvem stebru, je treba absolutno zadržati v prvem stebru in ga potem porazdeliti korektno glede na kmetijske površine. Vemo, da se zgodovinske pravice ukinjajo in da se bodo te zgodovinske pravice na nek način potem plačale oziroma se bo to, ta sredstva razdelilo glede na kmetijske površine, ki jih ima določen kmet v obdelavi. Seveda nekateri operirajo, ja, da češ tisti lastniki zemljišča dajo najem, da oni kasirajo, pa kmetje ne. Ampak to je stvar tistega kmeta,
izvedbe,
kmeta tudi. Pa onega, ki pač dajo v najem. To je stvar na tistem nivoju in tam se politika nima smisla, da se vmešava, ampak treba je zadržati sredstva na prvem stebru in če mislijo, da rabijo več sredstva na drugem stebru, pač bo treba dobiti dodatne sredstva za drugi stebr, ampak z prvega stebra se denar ne sme prenesti, ker to pomeni, ne vem, 70 evrov manj plačila po hektarju na leto, v 7 letih, če pomnožite, veste, koliko je to, je to skoraj 500 evrov in potem tudi pomeni, da naslednje finančne perspektive bodo izhajale z bistveno nižjih sredstev na prvem stebru.
Prej ste omenili, da se povprečna govedorejska kmetija, ki se ukvarja s pridelavo mleka, počasi veča, da tiste male ugašajo oziroma se preusmerjajo v rejo krav dojil. Veliko se je v zadnjih letih govorilo, kako bi bilo potrebno podpreti reje krav dojil zaradi tega, da bi imeli svoje domača teleta za pitanje in bi tako lahko pravzaprav imeli tudi izbrano kakovost Slovenije rešeno za področje pridelave govejega mesa. Zdaj se zapleta, vse sorte zadev se sliši ob teh posvetih, ki so bili. Neuradno sem pred dnevi slišal, da naj bi celo postavili mejo v 4 ali 5 kravah. Kako vi vidite?
Mislim, da je prav, da rejci krav dojil dobijo premijo ali subvencijo, kako se, pač se temu reče. Slišala sem, da društvo rejcev mesnih pasem želi imeti 100% višjo plačilo za čisto pasemske mesne pasme. Z vedika mene kot govedorejke pa mislim, da morajo rejci krav dojil, ne glede na to, katero pasmo imajo in kje se nahajajo, dobiti premijo, subvencijo. Tudi, če ima 2 krave dojili, bomo pač dobili 2 teleta od njih in to je tudi en pomemben prispevek. In ko se pač to sešteva, če imamo 20 tisoč takih kmetij, je to 40 tisoč telet na letni ravni.
Ja, ko sem slišal omejevanje na število krav, sem pomislil na slovenski gorski svet, gričevna cvet, na tiste popoldanske kmetije, ki jih mnogi zelo z zaničevanjem nagovarjajo pravzaprav, ki bodo ostale brez živine, če se bo kaj takega zgodilo. Ali sem preveč črnogled?
Treba tudi vedeti, da rejci krav dojile, če pogledamo njihovo starostno strukturo, ne, se bojim, da bo število teh rejcev
upadalo.
Čez 10 let močno zmanjšano. In za to, da je podeželje negovano, obdelano, je vsaka krava dojilja pomembna. To je najcenejša komunala, bi temu rekel. Ne? Če se zdaj lepelete po cesti, lahko vidite, da te pasovi ob cestah niso lepo pokošeni, oskrbovani, da je tam prostor za vse te invazivne rastline, ki bojo povzročile zelo veliko škode na dolgi rok
na kmetijskem
prostoru in celotni krajini. Če gre se v Avstrijo, je tam zadeva urejena popolnoma drugače. Ne boste videli ene invazivne rastline ob cestah. In če gremo na slovenskem podeželju, tam, ki so krave dojile, ali pa muznice, ali pa telice, ali pa ovce, lahko vidite, a ne, da kmetje z veliko odgovornostjo skrbijo za urejeno krajino. Zato so ta plačila, ne zato, da bodo imeli oni višjo ceno, ali pa da bodo pokrivali razliko v ceni, ampak oni so na ta način nagrajeni za delo, ki ga upravljajo v smislu komunalne službe. In to je najcenejša komunalna služba. Je pa urejena krajina, urejeno podeželje, ključno za slovenski turizem. Slovenskega turizma, rekreacije, uživanja v naravi ni, če ne bo kmetov, ki bojo skrbeli za to podeželje, za to krajino.
Doktorica Marija Klopčič, prej ste omenili, postajamo podobni Avstriji, kar se tiče govedorejskih kmetij, tistih perspektivnih, ki vidijo svoj smisel v tem. Lani ob tem času so se pogovarjala, vrnili ste se prav iz Avstrije, iz Gumpensteina, kjer ste spremljali, kako tam kreirajo nove ukrepe skupne kmetijske politike. Bi se bilo za ozreti, zdaj če gledam to strategijo slovensko, ne vem koliko sto strani je, pravzaprav se je nemogoče normalno preriniti med vsemi temi črkami, bi lahko se v Avstriji kaj naučili iz ukrepov, ki jih tam postavljajo in bodo veljali po letu 2023?
Ja, jaz sem lani poslušala te njihove sestanke in diskusijo, debato in tudi so pripravljali strateške načrte za Avstrijo. Tam je bilo zelo jasno povedano, da želijo zmanjšati emisijo toplogrednih plinov. Zato bodo tudi spodbujali investicije na področju reševanja, odstranjevanja in skladiščanja živalskih izločkov, sprav lagune, potem te jame pod rešetkami, potem spodbujali bodo gradno hlevov, ki bodo okolju in živalim prijazni in pa spodbujali bodo nakup opreme za aplikacijo živalskih izločkov direktno v tla. Ker pa je Avstrija zelo hribovita dežela, so že lani določili, da bodo za gorske hribovske kmetije bodo izjeme. Sicer tudi tam bo potrebno skrbeti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v smislu lagun in pa skladiščenja živalskih izločkov, ni pa tam možno aplicirati gnojevko direktno v tla. Tam bodo se poslužvali drugih tehnik in seveda iščejo različne rešitve, kako bodo tudi tam poskrbeli za vnos ali pa za razpršenje gnojevke po kmetijskih površinah na način, da bo
čim manjše
izgube in pa da bo čim manjših negativnih učinkov na okolje. Tam je bilo tudi govora o tem, da je treba hribovske gorske kmetije podpreti z dodatnimi plačili, ker oni se zavedajo, da rabijo kmeta v teh hribovskih gorskih območjih zaradi turizma, tako zimskega kot poletnega. In zato tudi ravninski kmetje seveda spodbujajo in podpirajo ta način dodatnih plačil za kmetije z težjimi predelovalnimi pogoji, ker je to ključno za celotno državo.
Torej, tam so prišli do konsenza, kjer se zdi, da se bo v Sloveniji pač začelo iskriti.
Jaz upam, da bo tudi v Sloveniji prevladala modrost, in da bomo najdeli nek skupni jezik za vse sektorje.
Ja, naj se to res zgodi. Doktorica Marija Klopčič, hvala lepa za to, da ste si vzeli čas in prišli v naš studio. Lepe poletne dni, ki so pred vami, čeprav bodo večinoma delovni.
Hvala lepa za možnost delitve teh informacij in pa pogledov. Želim vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče lepo nedeljo, lepo, varno in mirno poletje.
Ob koncu našega današnjega druženja bomo pokukali še v glas dežele in na drugi strani telefona je urednica Darinka Sebenik. Darinka, lepo pozdravljena.
Robert, lep pozdrav tebi in posebej vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Morda te bi najprej prosil za kakšno besedo o začetku, torej tiste prve strani uvodnika, ki si ga napisala, zanimiv je.
Resnično. Od sredine julija poteka javna razprava o strateškem načrtu 2023-2027, ki je v bistvu reforma SKP. In se mi je javil bralec, ki ni kmet, vendar redno bere glas dežele. Pravi naslednje. Že 3 mesece pišeš o reformi in vsakeč znova se mi v teh člankih potrjuje, da gre zadeva v začrtano smer. Na to mi v uvodniku to samo še potrdiš. Ne vem, koliko spremljaš dogajanje zunaj, nekateri že odkrito svarijo pred lakoto. Tako imenovani Great Reset, ki ga zagovarja Svetovni gospodarski forum na čelu z nacistično usmerjenim Klausom Schwabom in tisto, kar že skoraj vse leto trobijo voditelji G7, Build Back Peter, po slovensko zgradite za nazaj, dobiva svojo podobo. Ko na spletu bereš njihove pravljice, res zveni dobro, kot vsaka pravljica. Ko pa prevedeš njihov jezik v realnost, te strese mrzlica. Vse te evropske politike so v bistvu strel v koleno, ampak ne strel v koleno politikov, v tem primeru v koleno kmetov. Koleno je zelo pripraven zglob. Človeka ne ubiješ, ga pa zavečno onesposobiš. Ok, ne zavečno, ker večer ni nihče. In nova reforma SKP jim gre v prid.
Zanimivo razmišljanje.
Res je, tako da lahko rečem, dragi kmetje in poslušalci Radija Ognjišča, niso vsi, ki niso kmetje, vaši sovražniki. Glede na to, da sem spremljala prvo javno razpravo o reformi, preverite tudi, kaj si kmetje mislijo o predlaganih ukrepih in zagotavljam vam, da tokrat jezika niso šparali.
Tako, lahko si ogledajo posnetke tudi na spletu, ampak Darinka, če zdaj pustiva politiko in zakrmariva v strokovni del Glasa dežele, kjer poleg redne objave novosti o prodaji bikovega semena objavljate še en zanimiv članek. Zakaj mora biti bik v čredi športnik?
Res je. Zagotavljam vam, da je članek avtorice, ki ta čas študira in dela v tujini, poučno in zabavno branje. Pa omenimo še članek o tem, kako se borimo proti pticam, ki letos masovno uničujejo pridelke. Od mehanizacije pa ne spreglejte članka o silo kombajnu John Deere 8500i, ki v svet kmetijstva prinaša korak naprej pri pripravi silaže.
Ne vem, če na slovenska polja, ampak pustimo se presenetiti. Bi pa te prosil za konec, da še kakšno besedo pregovoriš o kar nekaj reportažah, ki jih prinaša Glas dežele.
Res je tako. COVID omejitve so skoraj končane in tako predstavljamo reportažo iz Španije, kjer kmetujejo brez ostankov pesticidov in tudi njihove uporabe. V pridelavi pa zato uporabljajo pripravke za krepitev rastlin. Druga velika reportaža je iz Madžarske in sicer smo obiskali posestvo, kjer obdeluje 6500 hektarov zemljišč, od katerih imajo 1500 hektarov na Hrvaškem in ki jim reformirana kmetijska politika prinaša prihodek, ki jim reformirana kmetijska politika prinaša padec prihodkov in subvencij. Jozef Wilhelm, izvršni direktor in velik poznovalec kmetijske mehanizacije, pravi, da Mađari s to politiko ne bodo konkurenčni Ukrajini in da je evropska politika pelje v lakoto. Tretja velika in zagotovo največja reportaža pa je predstavitev slovenske kmetije Simona Čretnika, ki ima ta čas enega najbolj sodobnih hlevov na svetu, z nekatero opremo pa je celo edinstven. Kaj vse je Simon ugradil novih hlev in ali se mu to že obrestuje, pa najdete na zadnjih dveh straneh Glasa dežele. Pa lepo nedeljo in naj vam bo vreme naklonjeno.
Hvala lepa, Darinka, za predstavitev, tudi tebi lepo nedeljo in vse dobro.
Hvala.
Hvala pa tudi vsem vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Mi se slišimo spet čez teden dni. Naj bodo lepe počitniške ure, ki so pred nami. Upam, da za čim več vas, ki nas zdaj poslušate. Predvsem pa bodite lepo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.